Agur bertzozale, gaurkoan be buelto bingara, gure potxo irratzaio honetan eta hemen gara Bilbo hiri erratiaren estudioan txoritokian bildurik, mikrofonaren aurrean Xabier Lauzurika, osta bere ondotorri.
Eskerrik asko eta biba bertsoa, bertsoaren magia eta biba potxo emanaldia, Bilbo hiri irratiaren emanaldia.
Bai ba, soinuk teknikari lanetan, saio hau posible egiten duen Josu Zabala laguna ere badugu, kaixo Josu. Eta ni neu ere, Erlantzibar Gurengoitiaren partez, bada zuei ongi etorri beroa.
Kaixo Erlantz, ongi etorri.
Kaixo bada, eta gogoratu bada, lagun, laro tamasi puntu zero, dialean ari zarela, Bilbo hiri irratia entzuten ari garela. Eta interneten bidez ere, entzunga gaitu zuela podcast delako formatuan nahieran, gura dozun orduan da momentu horretan entzun gai bilgoria.eus webunean. Ondo etorri bada! Tira balagun, gure aurren, gure bertso saio edo irratzaio honetan, bertsoa dugu izpide eta aurreko asteburuan izandako bertsoa lepreziatuenak eraraziko dizkizuegu. Aurreneko eta bat, gu Nafarrora joko dugu. Nafarrora eta Irurtzunera entzuzen ere bertane Julio Soto izan baita garaie. Nafarroako txapelketa abian da, gogoratu. Igandean, Irurtzunen jokatutako Nafarroako txapelketaren bigarren final laurdenak, segida izan du txapelketan, ezta?
Hori da.
Eta sarrera guztiak alde zaurretik saldu zituztelarik 150 bertsozaleek bete zuten kulturetzea. Irurtzungo kulturetzea izuzen ere. Bertan, Julio Soto izan zen garaile. 262 akotz 5 puntu bilduta eta Julen Zelaieta bigarren izan zen 240 puntu bilduta. Luze, Mielmari Elosegi luze izan zen hirugarren Julen Zelaietak baino puntu bat gutxiago bilduta. Honeri helduta, aurreneko eta bat eta entzun gai dugun lehenengo bertzoalea, Mielmari Elosegi Luzek eta Julen Zelaietak burututakoa dugu. Zortziko txikian hain zuzen ere. Eta aita semeak rolean.
Bai, entzungo dugu, baina luze semean eskalagunarekin etxeratu eta aitak logela aparte bat prestatu neskaren zatu moretik jo zutela aipatu behar. Eta nahi baduzu, Erlantz, luze, zer, nongoa data?
Luze Leitzarra dugu, Bortziretako gizona, 44 urte, eta Leitzako izanik, bertoko lanbidea hautatu behar, baso zaina dugu.
Hori da, eta bestea Julen Zelaieta.
Txapeldun izan dakoa, Nafarroako txapelketan txapelan jabe badu. Hogeta mal urteko, beratarra.
Hale ba, besteri gabe, goazen entzutera zornako ariketa burutu zuten biak.
Aita semea zarete. Luze semea eta Julen aita. Zu luze, bikotekidearekin lantzara asteburu pasa Julenen etxera. Julenek bertze logela bat prestatu du zure bikotekidearen dago.
Aita egin zaidazu arren mesedea. Sentitu nahiko nuke, behingo zerregea. Prestatu mendidazu, oetotorea. Zure oe zabala, nahiago ordea. Zure oe zabala, nahiago ordea.
Etxea utzi dizut, goxatzearen truk. Gelari egin dizkiot moldaketa batzuk. Antza denez haserre hartua duzuzuk. Lasai gusanitoak erosi dizkizut. Lasai gusanitoak erosi dizkizut.
Baldakizu dudala, printzesa xarmanta. Zer beretzako zuk, txutxek eta fanta, gusanitok intzatoz, eta duzu kanta, baldakizu zarela gusano galanta, baldakizu zarela gusano galanta.
Bueno, gusanitoak ez dira kaltean, laukas ere hor daude zuentzat apartean. Naiz ez duzuen lo egingo hor uatze batean, printzesa erregina bihurtu artean. Printzesa erregina bihurtu artean.
Printzesa ederrena etxera helduko, ongi zaindu dezagun zer horrelekuko. Oerik ederrena duzu prestatuko, edo printzesa inoiz ez da bihurtuko, edo printzesa inoiz ez da bihurtuko.
Gaurko gazteek maite duzue morboa, sofa horra zuentzat takate mordoa. Lasai usten zaituzte demendik banoa, bazparenik hartu dut pluseko mandoa. Bazparenik hartu dut pluseko mandoa.
Gogoratu bada, entzule, Irurtzunen ari garela Judio Losotok irabazitako adalako saioan, eta bertan Boskotea aritu zala kantuan entzun berri ditugun Julen Zelaieta eta Miguel Mari Elosegerekin batera, Alantzne Guntzalo, Kotxe Plaza eta Iban Garro aritu ziren. Eta oraingoan entzun gai dugun ariketa honetan, Alantzne Guntzalok eta Kotxe Plazak burutuko dutena, hamarrekoa txikian hain zuzen ere. Barka, norete da Alantzne Guntzalo?
Ba, neska gaztea da, gurekin konparatuz behintzat 25 urteko ituren darra dela, esan behar. Aurrez itzailea dela jakin izan dugu, eta tarteka ba ostaturen baten ere lan egiten du. Ez dakigu zer lan mota, baina
zerbitzari izangote da bada. Eta gerora Kotxe Plaza, iruritarra eta 30 urteko gizona. Tira, hau izango da, bada entzunga izango dugun bikotea kantuan. Zer roletan? Alkoholimia kontrol batean?
Bai, eta bertan gertatutako gora berak, Oain ni nabaritzen zaie pixka kantaeran errodaje falta modoko bat bertzolari biei, Baina bueno, ba, ni uste merezi duela, Horrelako hain ezagunak ez direnak ere ezagutaraztea, gure emanaldi honen bitartez.
Alazne eta Kotxe, polizia zarete. Alkoholimia kontrol batean gazte batek positibo emandu nabarmen. Dokumentazioa eskatu eta zuen nagusiaren semea dela ohartu zarete. Zuk Alazne, isuna barkatu nahi diozu. Zuk Kotxe, legeak dioena egin nahi duzu.
Fuerte putze egin dio honek makinari, eta jarraitzen zuen Kotxetik kantari. Baina bere agirian ikusi dut argi, ta urduritasuna barnean nabari. Nola egingo diogu hau guk nagusiari? Nola egingo diogu hau guk nagusiari?
dugula botako. Gauza segurua, ara bueltaka nola, ari den mundua, jarri isuna naizta, izan apurua, estatuai ordaintzea, da hemen helburua. Hain zuzen ere guri, kentzen digun dirua. Hain zuzen guri ordaintzen, ez digun dirua.
Baina, isuna jarri, guk orain, ta kolpez, ni lasai egotea, ez da horrein errez. Nagusian bronkarekin, agian negarrez, bi aldiz pentsazazu laguna, favorez. Gure eskutan dago barkatu edo ez. Gure eskutan dago barkatu edo ez.
Nola egingo dugu zeharra zoize paktu, gure lana hau data, etzazu aldatu. Gure nagusiana ezin dut aztu, gu estutzen gaituta ezin da barkatu. Orain semean gandik behar dugu kobratu. Orain semean gandik behar dugu kobratu.
Baina orain kobratzea ze bihotzeko min. Nagusiari planto egin horren gordin. Oraintxe sentitzen naiz, ni nahi eta ezin. Zuk nahi baduzu atera, zaitez zureakin. Ni kontu hontaz ez dut ezertxo nahi jakin. Ni kontu hontaz ez dut ezertxo nahi jakin.
Zero laro gehi eman, ta horren humila. Beti txulo izan dena, orain hain isila. Banoa isunaren, paperaren bila. Bete dut eta ara, jarri dut mi bi mila. Eta orain etxera, oinez joan dadila. Eta orain etxera, oinez joan dadila.
Eta Irurtzungo saioan entzun gai dugun akabuko ariketa, Julio Soto bertako saioan garaile suertauzen horren gartzelako lana izango dugu.
Bi bertzo kantatu behar izan zituen kartzelako lane horretan, 8 puntuko bertsoak izan ziren, Julio Sotorenak eta gaia bat biluzik dagoela izpilu aurrean eta irrifarra ateratzen zaiola.
Ea bada, euskal filologoak eta zer dioen?
Eta hausia duzu, Julio, bi bertso nahi duzu neurri eta doinuan kantatzeko gaia. Biluzik zaude izpilu aitzinean, irribarrea ateratzen zaizu.
nola evoluzionatzen joaten den gizadia. Jaio nintzen kiki-kiki, baino egin naiz handia. Etxeko maian beti, bero-bero janaria. Baino errezeloz begira, aspaldidanik aria, aspaldidanik aria. Biluzik komunerantza, eta piztu dut argia, irri barre egiteko, atera dut ausardia. Gaur baitan ere gorputza, iletxu bezain garbia, gizen ikusi ez dudan, lehendabiziko aldia, gizen ikusi ez dudan, lehendabiziko aldia. Izugarri garrantzitsu, jotzen baitugu itxura, ta zoriona balantzan, neurtzen dugunez pixura. Jan ala ustutze oi, nuena taza barrura. Berriro ni maite naiz ta maite dut elikadura. Maite dut elikadura. Aurrean ago Julio, eta elduten freskura. Makurradi hartu hitzak, ire janzkiak eskura. Ipini ditut soinean, ta sentitu naiz gustura. Itzali dut argia ta, nigan zehoze piztu da. Itzali dut argia ta, nigan zehoze piztu da.
Beraz, eta Iruñeko, Irurtzungo saioan suertatu zen hori guztia kontuen hartuta, bada Julio Sotok zuzeneko txartela lortu du, final aurrekoetan bertan izateko. Eta bestelako final laurden bat, non izan da Nafarroako txapelketan arira, bada Iruñan, gure Nafarroako kapitalera, joango gara, eta bertan Jon Barberenak irabazi du bada. Iruñeko katakarak aretoan izan zen, liburutegi taberna eta danetarako balio duen moderno gizakoen leku horretan goraino bete zen aretoa. 150 bertsozalek lehen final laurdena bertatik bertara jarraitu zuten. Eta Iruñeko aldezarreko gazteen bertsozkolako kideek agurra eskaini ondoren entzuleen arteko giro beroak lagunduta, oholtza gaineko 6 bertsolariek zapelketari heldu zioten. Zeintzuk izan ziren, 6 bertzolari horiek, bada ja, garai esuertau zen hori, Jon Barberena.
Berak 243 puntu lortu zituen, hurbiletik bigarren postuan Oierre Lakuntza, 5.6 puntu gutxiagorekin, Aritze Zaragueta, hirugarren postu horretan 224 puntu terdi lortu zituela, eta gero beste hirurak?
Bai, ba, Jose Maleitza, Bitor Elizagoien eta Unai Uberegatoena
Horrela, horre, aipatu beharko genuke Bittor Elizagoien urte asko egon izan da txapelketan aurkeztu gabe, bera da adinduena, Nafarroako txapelketa horretan, baina sarritan, bere sasoian, laro gehi, laro eta margarren amarkadetan jantzi zuen Nafarroako txapelketa, eta itzuli da.
Bai, eta gero kontuan hartu bada, Nafarroako txapelketara Tolosar bat aurkeztu dela. Unai uberetagoena, Tolosarra da. Bittor Elizagoien esan bezala, bastantarra, Ari Zarago eta Beteluarra, eta Jose Maleitza Arbizuarra izan ziren.
Hori da, aipatu duzun moduan. Bai?
Tira pala, eta helduko diogu gure Iruñeko saio horretan izandako bertzoale horietako bati, eta entzungai dugun hau hamarreko txikian osatutako ariketa izango duzue. Jon Barberena eta Oier Lakuntza izan ziren taula gainean. Eta gaia, zelan...
Ba, aitaren, aitak egindako herentziaren partizioaren inguruko gaia jorratu izan zuten, honek Lakuntza pixka seriotik hartu izan zuen, umoretsuago eta puntada politak josi zituen honek Jon Barberena gero txapeldun gertatuko zena. Erreparatu batez ere Jon Barberenaren kantaerari eta bertso nola eta jutu zituen bertso guztiak, zen eta oso lan polita eta txukuna egin zuen. Bai.
Izan liteke bada, Nafarroako txapelketan sorpresa horietako bat, bitan izan da txapeldun orde, beraz, behingoan gola sartukote?
Izan liteke, zeitik ez.
Oier eta Jon, anaiak zarete. Aitaren heriotza eta gero, testamentuaren irakurketa izan duzuen. Zuri Oier, herentzia guzia utzi dizu. Zuri Jon, aitzur bat eta bere makila.
Gure aita maitea joan zitzaiguna berak zeukan bihotza berak zun zentzuna testamentuak intzuk zehestua zuna biztan da egin behar duzu, zuk anaiko utxuna, orain arte bizitzan egin behar duzuna.
Poemez bete nuen, aitaren eskela, tamalko bat ez busti, nere ezker mazela. Baina testamentua izan da krudela, erentzian erdia zuke karri bela, makilak ide mango dizut nik bestela.
Zara, zualakoetan, makila hartu duzu, tanago kezketan. Diru erdia zuk nahi, duzu orain bertan, ezen unba pentsatu. Aitagan benetan, ospitalean gaixo, zegoen egunetan.
Gaizki zuen sabela bihotza zintzurra, eta lagundu nuen alnuen akurra. Pozik izango nuen ignere muturra, ta horregongo nintzen biba eta urra, gutxien ez urrezkoa balitza aitzurra.
Baituzu guzti zalea zara, gutxien moduko. Bale erdia zuri onartuta punto, nik boi bihotza baruta, zuzara lekuko. Anaia zaitu danik ez dut haftuko.
Bazure anaia naiz, neguta udaran, urtaroak badoaz, azkarki iladan. Erentzi kontuekin enago patxadan, lursait bat neri eman, orain abiadan, aitzurra ta makila ibili ditzala.
Eta gaurko eskaini beharreko Naparrako txapelketaren bertzoei akabu emateko, bada Josema Leitzan Gartzelako lana dugu. Bertzo bakarra ordea, Gartzela horretan sortutako bi bertzo horietatik, guge bakarra baino ez dugu eskuratu, eta hori helaraziko dizuegu. Bada Josema Leitzar bizuarrak, ze gairi erantzun behar izan ziren, bada?
Ba, hor, fobiak eta fobiak gainditzeko lehendabiziko pausoa emateko zorian dago, eta horrela eusten dio, kartzelatik atera berri den pertsonaiaren paperean sartzen da, eta lehendabizikoa bere barruan hainbeste denpora egon da gero, ba, bueno, nola baite agorafobia modoko horri erantzunez.
Ea, zer, kontatzen duigun bada, gure euskal filologoak.
Eta Josema hause duzu gaian, zure fobia gainditzeko, lehen urratsa eman duzu gaur.
Hogei bat urte preso egon naiz, naiz ta ez dudan nabari, lau ormartean egoten nintzen, armi armen zelatari, patio ordu bat egunean ta funtzionario ei adi, bazen iseka ugari, bazen iseka ugari, hilabete bat bada atera, nintzela ta zer mirari, baina geroztik beldurra diot ikuspegi zabalari, ikuspegi zabalari.
Bueno, balagun, entzun ditugu da Nafarroko txapelketaren bi final laurden horien emaitzak, eta beraz, erabakita behin-behinean bada zeozer. Bada txapeldunak izan diren horiek biek, hau da Jon Barberenak eta Julio Sotok, final laurdenerako, edo final laurrekorako txartela lortu dute. Baina bada beste txartelik oraindik ere jokoan eta zubirin izango dugu. Final bai. Laurdena edo, ez da falta zaiguna.
Igande honetan izango da, zubirin, Arratsaldeko bosterritatik aurrera, Gautxori jatetxean, eta bertzolariak, ba, Saioa Alkaiza, Joseba Beltza, Amaia Elizagoien, Oskar Estanga, Imar Karrika, Sarek Robles, izango dira.
Tira ba, horre erabakiko dugu, eta zelan ez, Bilbo Hiri Irratian horren berri izango duzue, entzulek. Eta Nafarrako txapelketaren berri izan ostean, gato zen bada, Arabako bertzolari txapelketaren berri ematera, txapelketaz txapelketa gara, ezin geratu, Bizkaiko eman gendun, eta orain Nafarro, eta Araba. Araban zer berri?
Berri joan dene azteko txapelketako hirugarren final aurrekoa izan zela Legution jokatu zen, kulturretxeko aretoa bete egin izan zen eta Paula Amilburuk aramaioarrak, aramaioko neska gazteak 21 urte besterik espaititu, lortu zuen txapela 311 puntu terdi eskuratuz.
Hori.
Baina izan ziran, izan ziran beste bost bertsolari ere bai, berarekin batera.
Bai, Paula Milburu esan bezala izan zen garaie, 311 puntu bilduta, eta arengatik oso gertu puntu bakar batera izan zen Sabi Igoa bigarren suerta uzena. Eta Iñaki Biñaspre hirugarren, Sabi Igoa gandik 4 puntura, estu izan zen lehenengo bigarren eta hirugarren postu horiek. Asier Rubio izan zen laugarren, Iker Agirre eta Peru Abarrategi bosgarren eta zeigarren urren ez urren. Tira, esan bezala, 120 bertsozalenen aurrean aritu ziren kantuan eta Niebes del Álamo izan zen gai jartzailea. Eta esan bezala, Paula Milburuk lortu zuen punturik gehien biltzea. Hortaz, erabakita daude jada. Zeintzuk arituko diren urrengo fasean, bai. Baina hori gerora esango dizuegu. Orain, bertzora, bertzotara. Joko dugu, bertzo helduko diegu eta entzungai dugun aurreneko ariketan, amarreko txikian, Xabi Igoa eta Paula Amilburu.
Zuk, Xabi, herriko etxerik zaharrena erosi duzu. Gaur, lehenengo aldiz, gaua pasatzen ari zara, eta bapatean, zaratak entzun dituzu. Aterantz begiratu, eta hor dago Paula, etxeko mamua, zuri begira.
Etxe zarretan hause, pasatzen da usu, zagata arraroak dira enbarazu. Baina, ni harrituta zeharo naukazu, moflete hori eri, behin egindakazu, mamua izateko kolore ona duzu. Mamua izateko kolore ona duzu.
Etxera sartu eta jodu reklamuan, hiru aldi zanpatu baitu ark zoluan. Eta zen mutil txikit eta enanua, zure txuritasuna ez tozo sanua, zu izan beharko zinake hemengo mamua, zu izan beharko zinake hemengo mamua.
Lasai, lasai nengoen, ohean etzan da, mamuarentzat etxe hau, zenolako ganga. Ta hor derrepentean, irulau estanda, koloreik ez dudala, bota dit gaur danba. Laster pasako zaigu, txikitoak edanda. Laster pasako zaigu, txikitoak edan da.
Txikitoen planari eman behar buelta, ezin dut ezer hartu, hori daukat kezka. Eta oraintxe nago jazutaz erreta, esango dudanari jarrizuk arreta, nik hemen hiru egun iraun nituen ta. Nik hemen hiru egun iraun nituen ta.
Jakin naizela tipo, zintzota, zurra, ta ez dut zineztuko, zure iruzurra. Hiru egun hementxe, ez alda apurra, ume aurpegia du, ta gorri sudurra, parkatu ez duzu ematen horrela beldurra. Parkatu ez duzu ematen horrela beldurra.
Baina sorpresa asko badaude bizitzan, ikusten nauzunean aitzukiren gisan. Erresatzen hasiko zara zu elizan, ta hemen geratzeko badauz bazaude peskisan. Joan zaitez korrika edo mamu izan, joan zaitez korrika edo mamu izan.
Irabalagun, legution ari gara, Arabako txapelketaren akabuko finale laurdenan bertzoak entzuten, eta Sabi Igoa eta Paula Milburuk osatutako ariketa entzun dugu, biak aramaioarrak izaki, eta urrengoan entzun gai dugun hori bera, aramaioarra, bai, zer gertatzen ari da aramaioko bertzoeskolan?
Ba bueno, badirudi landutako haziak ustapolita eman duela edo maten ari dela, momentu honetan aipatu ditugun eta arestian entzun izan ditugun biak gazteak, Igoa eta Amilburu, aramaioarrak biak, eta orain entzungo duguna Peru Abarrategi ere aramaioarra eta gazteena txapelketan 17-18 urte besterik ez ditu, mutikoak, eta entzungo dugun ariketa bakarka bi bertso, amarko txikian kuadratu zituen berak, ezin erabakite ibili da bi aukeren artean, baina salida oso erra eskaini zigun zerak Peru Abarrategi, beraz entzun arreta jarriz, merezi dituzte bertso biek.
Bi aukera dituzu eta aukeratu ezinik zaude. Bi aukera dituzu eta aukeratu ezinik zaude.
Aramaion futbol talderik ez, Mondrara joan beharko, ta hasieran erabakia ezitzaidan irten txarto. Txikitatikan afizioa izan dut futbolerako, partido denak orain aulkian ta aguantatu beharko. Taldetik bota naute oraintxe, balio ez dudalako, balio ez dudalako. Ziztu bizian bota ninduten, ni arrasate aldetik, ta hanka egin nuen buru makur, aramaiora berriz nik. Naiz ta futbola jarraitu dudan, txiki-txiki nintzenetik, telefonoa entzun dut orain, gustora hoe barrenetik. Ta orain ez dakit zein aukeratu, Reala edo Atletik. Reala edo Atletik.
Irabalagun, bada legution jokatutako finale laurden horrekin bada erabakita geratu dira urrengo Arabako txapelketarako urrengo hiru final aurrekoak. Otzailaren 21, 28 eta martxoaren 7 izango ditu horiek, eta Aramaion Zigoitin eta Langraitz Okan urren ez urren. Baina urreneko saioetan emango dizuegu horren berri, eta hiru final aurreko horietan parte hartuko duten 18 bertsolarien izen abizenak eta bestelako datu zehatzak ere helaraziko dizkizuegu. Tira bada, onarte izan dira bada gure Arabako txapelketa eta Nafarroako txapelketaren berriak. Orain, besterako gauza bati helduko diogu.
Etxe honetan bilatzen dugu bere biziko tokia. Familitanak izan dezala osasuna ta pakia.
Una polo santakizkeko bertzuak bai, baina hau zer dala eta ekarri duzu?
Ba bueno, Mutrikun egindako grabazio bata duela pare bat urte, eta zertara ekarri dugun, ba ekarri dugu berri tristea izan delako egun hauetan, bertako semea den, Mutrikuarra den Roman Maiz, eta ez izenez Okelar, bertan bertako izen horretako baserrian sortu izan zelako, zendu delako, bai, 86, 87 urterekin. Bertsolari lengo estilo klasikoko bertsolaria izan da, ja asko ez dira geratzen, Okelarren tankerakoak, herrian eta komentatu izan dute beti oso gizon apala, humila, jentearen laguna, bertsolari ironikoa, baina sekula santan inori minik eta ez dionak eman, inguruetan mugitu izan dena, zahardotegi, elkarteetan, gazteen laguna ere bai, bertsolari hori, lengo estilo klasikoko bertsolaria. Eta joan da Okelar, historiko bat izan dena azkeneko 30 urtetan, Santa Eskeko kopla kantu horien edo motibo horretara, ba, azpilagarekin, narbaizarekin eta horrelakoekin, ba, Mutrikun, etxaldez etxalde, basarriz basarri egindako erronda horietan, ez? Eta joan eginda, orduan pentsatu izan dugu, omenaldi txikitxo bat egitea Okelar zenari, eta bera entzuteko aukera izango dugu datozen pare bat hiru minutuetan, duela bi urte Santa Eskeko egun horretan azpilagarekin batera.
Goian bego.
Osasuna ta bakearekin, posa betiko antzera, Santa Eskale taldea behintzat dator zuega laitzela. Euskal Herrian Santa Eskia da zabala ta frankua, herri gutxitan egingo dute Mutrikun bezelakua. Otzaien lauan usatzen san lehen urtean egun batean, eta Mutrikun zerbitutzen da aurreko larun batean. 13 andre, 21 gizon, ezertxo etzaigu falta, baina ez dauko zer esanikan formali biltzen gerata. Andra gizonak ugari daude, ez bat eta bi bakarrik, mutil gazteak ere badaude, neu bakarrik nago sarri. Danako platzen hasi beharra, izango da askenian. Haizaukala uste nuen da Jose, horri guzten dut lanian. Horrek behin ere ez du utzitzen karnazeriko garairik, hemen lana dagon bitartean, inoiz ez du hartzen jairi. Lehaspitikan Mutrikuraino, deba aldetik barrena, hau ipinita rapatu zuan, neskatxarik ederrena. Gazte zalarik hartua zuan, martxapulamentuzkua, Andra ta beren ondoren guakin, fameli bikain askua.
Eta karnabalak aragi usteak edo aratuztek edo horren arira badugu zer kontatua. Bilboko konpartzek antolatua, kopla txikien txapelketa.
izan zalako aurreko zapatuan. Bilbon bertan, jakina, Bilbo Rokaretoan. Por cierto, leporaino betesana. Eta bertan, txapeldun, garaile, behingoagatik eta zeru aukitzea egon zen hori, gure On Xavier Lauzirika Apoloren taldea. Ba bai, bertso geriatrikoa izan zen garaile. Kopla txikien txapelketa horretan, ez dakit, epaimaiari da nahikoa ordaindu zieten, edo jamoia 5J edo...
Etzen Erlantz, eta ondo dakizuzuk hori, epaimaikideak eta oaindik ere ez dakit unortzuk izan ziren, eta etzen inolako tongorik egon horretan. Ez da ona, astoak bere burua laudatzea, inundik inora, baina bueno, zehaitik, ez, ba, merezi genuen, agian besteak ere bai, parte hartzea beti da importantea, baina ikaragarri ilusioa egiten dizu saria irabazteak ere bai, ez du hori ukatuko, zehaitik ez.
Tira ba, esan bezala, bada Bilboko inauteriena arira antolatutako kopla txikien zapelketan, lehen sarian boto jorren taldeak eskuratu zuen. Bigarren saria Txinbotarrekentzat izan zan, hirugarrena Sinkuartel konpartzarentzat. Animaziorik onena munduko jendeak konpartzak eskuratu zuen, orentzu konpartza egin berri edo sortu berria den hori, eta mozorrik onena ontzak konpartzak eskuratua. Tira, hainbat lagun aurkeztu zen horretara, koplatxikien zapelketa horretara, baina tristea, hau gure salaketa pertsonala, baina tristea da bada euskarazko talde bakarra izatea. Hau da, koplatxikien zapelketak eta euskarazko kopla bakarrak.
Ba bai, gureak izan ziren, gainontzeko guztiak eta tartekatu egin zuten arderarekin. Eta, bueno, ba, zer egingo diogu, hori talde bakoitzak egiten duen autaketa da, hori horrez daukagu inolako motiborik ezer esateko, hor konpon.
Dira ba, horrein entzunga izango dugu 5 minutuko tartetzo honetan, botojorran edo potojorran geriatriko horietakoek kantatutako koplak. Baina nik entzule bereziki gomendatzen dizuet, uriola.eus webunean sartzea eta bertan eskuragarri duzue bideoa. YouTubeko dalako bideo formato horretan sartua da eta benetan antzeslana eta mozorroak eta karakterizazioei heldu. Ikusi?
Agintzeko beti prest dago alderdia, poltronarako egina dugu ipurdia. Erdiak jainkotzat du txintzinen egia, ta diru lege zarra da beste erdia.
Lo escribo con B, Barcenas me escribe en B, la caja B.
A la PT, España B.
bihurtu da infernu fiskala. Gipuzkoa bihurtu da infernu fiskala. Donostiak ematen du ederrago dala. Ederra, ederra. Bilbao baietz Bilbo bihurtu bere ala. Pupi euskal hartzain batek ordezka dezala.
Adezatek, adezatek
saldugo saltxan pristi plasta. Koletak dakar soka eta arrakasta. Gora ergi librea errekara kasta. Herriak esango du Grezian lez basta.
Buskar sorta, bostak sorta, eroko bat ez du inporta. Bostak sorta, bostak sorta, eroko bat ez du inporta.
Lagun, ba, gure botxo irratzaioarenak egin du, baina aldegi baino lehen, agenda proposamena helarazi behar dizuegu. Zelan ez, Bizkaiaren Luze Zabalean, bertzoa presentetagoen seinale, ostiralean hasiko gara.
Bai, eta lehen da biziko saioa Gernika Lumon, daukagu saio berezia, bertso desafio gisa, aurkeztu izan dutenak, Busturialdea versus Lea Artibai. Artzaleko zortzitatik aurrera, Leiope, tabernan hasita, gutxienaz. Bertzolariak hor daude errantz.
Jon Arano, Eneko Arrate, Ander Elortegi, Xabat Gaiete Beitia, Julen Ibargüengoitia eta Lander Ibarluzea Itxulua.
Hori esan bezala, bariku honetan hilak amairu eta bakion, hor lagun arteko zera bertso afaria dago korrika kulturalaren menpe, nola baita esan.
Bai, ostirala horrekin batera, otzailaren amairuan bebai. Gaueko amarretan, txakolingunean, ederra bikotea.
Bai, gero, aipa ezin jaztakit, izeni emango duguna, la ez. Bai, bai.
Niko Jana.
Bartra.
Eta...
Gregorio.
Mainu.
Larrañaga.
Mainu Korta.
Mainu Korta, bai. Bartra eta Mainu Korta. Bueno, aire, aire.
La bella y la bestia, di. Gure bueno. Jon Zabalak, amena ope karida, baina. Egun emate mikrofona jarriko diogu berari bebai.
Maitasun guztiz esan dakoa da, maitasun guztiz esan dakoa da, bai.
Eta, bai, eta ostiraletik larun batera salto ingo du zapatura, inzuzen ere, eta...
Bai, eta mugak ere pasatuko ditugu, naiz eta otxandiotik oso urbilegorn, Aramaion, Plaza Libreko saioa dago karnabalen, arire.
Bai. Tira, ardi bizkaitarra dira, eta... Bertso poteoa antolatu dute, guardiko amabietan, herriko plazatik hasita, eta zintzuk izango dira kantuan?
Ba bueno, izenik ez dute eman, baina bertsolariak Aramaioko bertso eskolakoak.
Paula dira. Milburu, Jon Barberena, tira, bai, oin gaur bai. Entzun ditugun horiek seguro.
Hori da, seguro joku erre ematen dutela, trikipoteoarekin batera, dantza mozorroa, bo, gai, giro paregabea Aramaion.
Imaginatu bada zinden antolatzailea, Aramaio tropikaleko gazta asanbla da.
Bueno, horiek ere nolakoak izango te diren.
Tira ba, eta jakin deizuen bada, Araban, asteburunetan, jaia edo txapelketa horretan estela izango nolako txapelketarik, eta bai ordea Nafarroan, eta Nafarroan Zubirin izango dugu itzordua Domekarekin batera, Nafarrako bertsolari txapelketaren final laurdena.
Hori da, Arratsaldeko boster dietatik aurreran, Gautxori izeneko jatetxean, sei bertsolari lehiatuko dira.
Saioa Alkaitza.
Joseba Beltza.
Amaia Elizagoien.
Oskar Estanga.
Gitarra eramango du?
Ez, segurazki zaio horretan. Ah, bueno, bai, gero, bai, gero agian parranda luzatzeko eta zeitik, ez, bai.
Aimar Karrika,
Sarai Robles,
eta antolatzailea, zelanez, ba, Nafarroako Bertzozale elkartea dela. Tira badalagun horiek dituzue bada gure agenda proposamenak, heldu bertzoari, segin musin horreri. Iraba bertzozale bertzolagun gureak egin du gure potxo irratzaioarenak gaurkoaren ere egin du ordu betean ibili gara bertzo doinu musikarekin eta kantuekin errima jolasean. Gogoratu bada FM frekuentziaren 96.0 dialean entzun gai izan gaituzuela eta podcast formatoan ere baduzuela horren berri izateko pronto. Non eta bilboiria.eus webgunean. Gaurko saioan, Nafarroako bertsolari txapelketaren berri eman dizuegu, bertako bi final laurdenen berri, eta Arabako txapelketaren legutio saioan izandako akabuko final laurdenaren berri izan dizuegu beba gogoratu bada. Urrengo saioetan izango dugula bertso presentziaren berri, akorduan izan bada, gure botojorran taldekoek lortutako txapela, Bizkaiko Euskal Herriko kopla txikien txapelketan deituko dugun horretan, eta gure agenda proposamena ere izan duzuela. Tira bada, gure partetik besterik ez. Agur bero bat, eta mil esker. Hone, Xabier Lezurik Apolo.
Ez da zehetik, ondo pasa.
Eta Josu Zabala laguna, eskerrik asko zeuri be. Tira ba, neure partez bebai, Erlantzi Porgonointiak partez, ondo bizi, segi bertzotan, eta heldu gogotzu bizitzari. Agur!